Арбаңыз угарман, бүгүн 28 апрель, күнгө жекшемби, азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Динамбек уулу. Алдыдагы жарым саатта жерине түрмөгө жана куугунтук курмандыктары берүүсүнүн соңку чыгарылыштарын сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Элинура Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо бир катар жылыштар бар экенин билдирди, бирок кандай жылыштар экенин тактаган жок. Ал бул тууралуу 28 апрелде чек арадагы куралдуу кагылышуудан курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга жолдогон кайрылуусунда жазды. Расмий Бишкек чек ара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экенин дагы бир жолу белгиледи. Кыргыз-Тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде буга чейин жаңжалдар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болгон. Бишкек менен Дүйшөмбү алуу үчүн бири бирин айыптаган, анда эки тараптан тең карапайым тургундар жана чек арачылар мерт болгон. Соңку куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап чек араны тактоону жанданткан. Расмий маалыматка ылайык, эки өлкөнүн чек арасында 50-55 чакырымдай гана тактала элек тилке калды. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу 3 шайлоо округунда саат 4:00 карата добуш берүү жагынан Баткен алдыда экенин билдирди. Ага ылайык, Баткен округунда тизмедеги шайлоочулардын 17% жакыны добуш берди. Ал эми Ош округунда добуш бергендер 12.5%, Кара Суу округунда 11% ашты. Ош округундагы шайлоодо шаардык милицияга 5 арыз түштү. Анда шайлоо тилкелеринде күмөндүү жарандар жүргөнү жана алар акча таратышы мүмкүн экени тууралуу шек саналуулар жазылган. Шаардык ички иштер башкармалыгы 27 апрелде Ошто талапкерлердин биринин үгүтчүсү добуш сатып алууга шек саналып кармалганын маалымдады. Бирок азырынча мунун чоо жайы тууралуу маалымат бере элек. Баткен жана Кара Суу шайлоо округдарында милицияга түшкөн арыздаттан улар тууралуу азырынча маалымат жок. Жалпысынан 3 округда 29 талапкер атсалышып жатат, алардын бирөө аял. Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордагы солгун өтүп келген. Москвадагы Крокус Сити борборундагы кандуу окуяга байланыштуу дагы бир тажик жараны кармалды. Москва шаарынын Басман райондук сотунда Жумахон Курбоновго терак уюштурууга байланыштуу айып коюлду. Тергөө материалдарына ылайык, Курбонов террордук кол салууга керектүү акча берип, телефон байланышы менен камсыздап турган. Крокус Ситидеги куралдуу кол салууга шектүү 13 адам Курбонов колго түшкөнү 26 апрелде белгилүү болгон. Ал кандай жагдайда кармалганы, күнөөсүн мойнуна алып албаганы белгисиз. 22 мартта кечинде Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити борборунун 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Бере дегенде анда 145 адамдын өмүрү кыйылган, кол салууга шек саналып кармалган 10 ашуун кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Ал арада тажик бийлиги жарандарын эгер чукул зарыл иш болбосо Орусияга барбай турууга чакырды. Буга чейин укук коргоочулар Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин Орусияда борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн текшерүү көбөйгөнүн билдирип келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы жарандарды өтө зарыл болбосо Орусияга барбай туруу керектигин эскерткен. Учурда орус күч органдары айрым мигранттарды аэропорттон эле киргизбей койгон, чек арадан өткөрбөгөн учурлар катталып жатат. Тажикстандын расмий бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 2023-жылы Орусияга 650 000 ашык адам кеткен. Бул өлкөдө тажик мигранттары саны жагынан Өзбекстандан кийинки эле экинчи орунда турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев учурда бери дегенде Патриот үлгүсүндөгү 7 абадан коргоонуу комплексине муктаж болуп турганын билдирди. Ал 27 апрелдеги кечки кайрылуусунда өнөктөштөрүн чукул арада бул системалар менен камсыз кылууга көмөктөшүүгө чакырды. Украина армиясында учурда батыштагы өнөктөштөрү жөнөткөн мындай бир нече система бар. Жакынкы убакта Германиядан дагы бир Патриот комплекси келери айтылган. Буга чейин НАТОнун башкы атчысы Йенс Столтенберг уюмга мүчө өлкөлөр абадан коргонуу системаларынын кайсы бир бөлүгүн Украинага берүү, айрыкча Патриот комплекстерине басым жасоо тууралуу сүйлөшүп жатканын кабарлаган. Мунун алдында АКШнын коргоо министрлиги Украинага баасы 6 миллиард долларлык аскердик жабдык, ок дары жөнөтүлөрүн билдирген. Анын арасында Патриот комплекси үчүн ракеталар бар, бирок бул жолку жардамга комплекстин өзү кирген эмес. Тайландда футзал боюнча 2024-жылдагы Азия кубогундагы мелеште Кыргызстандын курама командасы 5-3 эсебинде Ооганстандын тобунан утулуп калды. Муну менен кыргызстандык футболчулар дүйнө чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Эрежеге ылайык, жарым финалга чыккан топтор дүйнө чемпионатына жолдомо алат жана Кыргызстандын курама командасына мындай мүмкүнчүлүк бир дагы жолу туш келе элек. Футзалдан Азия Кубогу 99 жылдан бери өткөрүлүп келет. 2010 жылга чейин жыл сайын болсо, 2010 кийин 2 жылда бир жолу кубоктун ээси аныкталат. Быйыл Кемелдеш Бангкок шаарында 18 апрелде башталып, 28 апрелде жыйынтыкталат. Ага 16 команда катышты.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз Элинура Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды уктуңуз. Уктурубуз уланталы. Быйыл жаз мезгили дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп көрбөгөндө суу ташкын жана сел менен коштолууда. Расмий эсепте Кыргызстанда сел жана суу ташкындоо кооптуулугу жогору 3600 участка бар. Ушул экологиялык өзгөрүүлөр тууралуу жерине берүүсүндө сөз болот. Сөз Санжар Эрлиевде.
20 апрелдеги нөшөрдөн кийинки сел Ош облусунда бир кишинин өмүрүн жалмады. Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунда суу ташкын автоунааны агызып кетип, тилекке каршы адам өмүрү кыйылды. Ошол күнү Алай, Каракулжа, Өзгөн жана Кара Суу райондорунун бир катар жолдору жабылып калды. Аймакка өзгөчө кырдаал режими киргизилди. 21 апрелдин кечинде Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Куруксай айылында сел 45 турак жайдын куроосун жана 4 үйдү каптады. Табият кырсыгы болгон жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери, техникасы иштеп жатат. Дүйнөлүк метеорологиялык уюм Чыгыш жана Борбор Азияда, ошондой эле Түштүк Америкада жаан-чачын нормадан көбөйүшүн болжолдогон. Адистер жай алдында суу ташкындары, саратанда кургакчылык күч алат деп эскертүүдө. Глобалдык жылуулук көйгөйүнөн улам дүйнөнү, анын ичинде Кыргызстанды кандай сыноолор торуп турат? Анын алдын алууга даярдык кандай? Бүгүн бул суроону суу каптоо, сел коркунучунун мисалында кеп кылабыз. Жерине подкастын мен Санжар Эралиев сунуштайм.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Кыргызстан тоолуу өлкө. Күн жылып, жамгыр күчөгөн сайын жылына сел жүрүп, жер көчөт. Ар жыл сайын өкмөт сел, суу ташкыны жана жер көчкү сыяктуу кырсыктардын кесепеттерин жоюуга миллиондогон сом бөлөт. Быйыл Жалал Абаддагы 3 ири дарыяда Көгард, Кара дарыя жана Кара өңкүрдө суу ташкындашы мүмкүн деген коркунучтан улам күнү-түнү нөмөтчүлүк уюштурулган. Анын алдында Аксы жана Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында сел жүрүп куроолорду каптаган. Мындан улам каналдарды тазалоо, дамбаларды оңдоп түзөө сыяктуу даярдыктар кандай деген суроо күн тартибине чыккан.
Бул үй меники. Жылына суу, жылгадан суу түшөт, жаандан. Сел болуп агып түшөт. Эмне кылышты да билбей калдык. 2 жыл болду үйдү салганыма. 4 балам бар.
Деп кейип турат Сузактын Сасык Булак айылынын тургуну Үсөн Табакулов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбордук аппаратында калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын адиси офицер Нурсултан Беренбеков Кыргызстандагы сел жана суу ташкынына кооптуу тилкелер жөнүндө айтып берди.
Өлкө аймагында бизде өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаменти бар. Булар жыл ичинде ушундай кооптуу участкаларда изилдөөлөрүн жүргүзөт. Ушул күнгө алсак дагы 400 участкада изилдөө иштерин жүргүздү. Анын ичинен 100 жакыны бул сел жана суу ташкынына кооптуу участкалары. Жалпы жөнүнөн айта турган болсок, республика боюнча 3600 жакын сел жана суу ташкынына кооптуу участкалар бар да. Анын 1700 жакыны бул турак жайларга коркунуч жараткан участкаларда 1200. Таласта 3 ушундай дарыялар бар. Көлдү айта турган болсок, мынакей былтыр болду Кыркырада төптө, Чүйдөгү бар, ошол эле Суусамыр, Чуу дарыясы, Нарындагы Нарын дарыя, Атбашы дарыялары, Жалал Абадта бул Көгард, Кара дарыялары болуп эсептелинет. Ош облусунда Куршап, Жазы дарыялары бар. Баткен облусунда Исфарамсай, Шахимардан, Сок дарыялары. Азыркы тапта мынакей министрликте 78 гидропост бар. Мынакей азыркы учурга алсак, ошо гидропостторду салыштырмалуу коркунучтуу деңгээлде дарыялар азыр учурда жок. Министрликтин балансында 295 дамбабыз бар. Бул жалпы жонунан 550 жакын километр дамба. Ушуну жылда жанагы жарак сабалга келип калган жерлерин капиталдык ремонттон
Бул сиз айтып аткан дамбалар Кыргызстандын ар кайсыл аймактарындагы алар?
Ооба, ооба. Бийликтердин балансындагы дамбалар бар.
Жер эне Азаттык радиосу.
Коңшу өлкөлөрдө дагы тыгыз байланышта болуп турабыз. Алматыда атайын борбор бар, ушул борбордук Азиядагы ыкчам чара көрүүгө жардам көрсөтүү ушундай борбор бар. Андан тышкары эле жалпы эле Азияда болгон кырдаалар боюнча маалыматта болуп турабыз. Алардын негизинде дагы аларды суу каптоого эмне себеп болду деп анализ жүргүзүп, бизде ушундай кырдаал болуп кетиши мүмкүнбү? Ушундай участкалар кооптуу тилкелерибиз барбы, жокпу? Ал жерде сел суулар каптоош үчүн кандай чараларды көрсөк болот? Суроолор менен анализ жүргүзөбүз албетте. Бул суу каптоонун негизги бирден бир себеби эле арыктардын тазалабагандыгы. Ошол эле шаар ичиндеги ирригационный каналдарга, ошо баклашка жана бөлөк таштандылар ташталып, алар болсо трубага толуп калып, ошол жерден суу өтө албай үйлөрдү каптоо. Мына элде жаз келгенде деле өзүнүн огородундагы, маңдайындагы, артындагы огороддорду тазалап, акырын келген суулар өткөзө тургандай кылып, өздөрүнө да шарт түзүп алыш керек да. Бул жерден бирден бир себеби ушул элдин дагы өзүнүн коопсуздугун ойлобой, мынакей суу кирип кетти, күнөөлүүнү издейбиз да.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Нурсултан Беренбеков. Эми дүйнөгө назар салалы.
Эми 15 күн бою алыскан эмгегибиз зая кетти энди баарысын. Бүткүл үйүбүз баары сууга кетти. 15 мүнөт басып кетти суу деген. Баары калды.
Апрелде Казакстандын түндүк аймагындагы 10 облусту суу каптап, 10 миң деген киши үй жайын таштап, коопсуз жакка качууга аргасыз болду. Өткөн аптада селдин экинчи толкуну башталып, кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылды. Суу каптаган 10 облустан 117 миңдей киши эвакуацияланды. Анын 40 миңдей балдар. Орусиянын Оренбург облусунда, Сибирде дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, дээрлик 12 метрге жетти. Суу баскан аймактардагы турак жайлардын чатыры гана көрүнүп, айрым жерлерде техника суу бетинде калкып калды. Апаат менен күрөш уланып жатат. Ысык жана чөлдүү араб мамлекеттериндеги нөшөрдөн улам арыктардан суу ташкындап, жолдорду сел каптады. Оманда өткөн аптадагы нөшөрдөн кийин сел каптаган аймактарда кеминде 18 кишинин өмүрү кыйылды, алардын 10 окуучулар. Франс Пресс агенттиги жазгандай, балдар отурган автобусту ташкын агызып кеткен. Бириккен Араб Эмираттарынын тургундары соңку 75 жылдагы эң көп жааган жамгырга күбө болгонун Халиш Тайм басылмасы жазды. Маалыматка караганда адатта 2 жылда жаай турган жамгыр 1 саатта жаап өткөн. Дубайга коно турган учактар башка шаарларга жөнөтүлдү. Аэропорттун учуу конуу тилкесин суу каптаган видеолор социалдык тармактарда жарыялануда. Мектептер жана мамлекеттик органдар аралыктан иштөөгө өтүп, жергиликтүү тургундарга зарылчылык болбосо көчөгө чыкпай кое туруу керектиги эскертилди. Дубай демекчи. Emirates авиакомпаниясында борт коштоочу болуп иштеген кыргызстандык Мансур Раманкулов ал жакта көргөндөрүн Азаттыкка айтып берди.
Биякта негизи дренажный система начар эметилген да, өнүккөн. Анан кийин суу сиңбей, арыктар жок. Анан бир аз жан жазда эле негизи ушу жолдор транспорт токтоп, кыйынчылыктар башталчу да. Анан кийин биз ушундай эле болотко деген ой менен отурганбыз. Анан бирок бул мурункулардан өзгөчө катуу болду. Чагылгандар болуп, анча мынча видеолордон көрдүк, тиги айнектерден крышаларды сыйрып кеткен учурлар болду. Ошондуктан действительно эми элдер паника болушту, көпчүлүгү аябай паника болуп, башында сирез кабыл алып аткан кишилер анан кийин үйлөрүнөн чыкпай отуруп калып, мен ушугудай жалгап эмне болчумун, жумуш жок болчу ошол күнү үйдө отургам. Бирок негизи ошо кээ бирлеринин, көп кишилердин үйлөрүнөн суу агып кетти, үстүлөрүнөн потолоктон суу кирип, парковкалар сууга толуп кетти. Машиналар эмет ущерб болду. Эми боюнча 5000 ашык машиналар сууга чөмүлүп калып кеткендер болуптур. Статистика толук чыга элек. Ошо көп полеттор отмена болду. Пассажирлерди калтырууга жер табылбай калды. Отелдер барды толуп. Көп менин коллегаларым ушу эмеде головной офисте түнөп калган учурлар болду. Мен именно жашаган жактан автобус эме жарым жолдон токтоп ушу суудан өтө албай. Эгер коллегаларым 12 сааттап самай менен автобустун ичинде түнөп калганга аргасыз болушту
деп Дубайдагы көрүнүштөрдү сүрөттөп берди. Emirates авиакомпаниясында борт коштоочу болуп иштеген Мансур Раманкулов.
Жерине
подкаст
Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Хиралиев. Подкасттын калган бөлүгүн адистин пикирлери менен улантсак.
Объекты наших работ это вот горные долины, ну и межгорные впадины.
Бишкектеги суу маселелери жана гидроэнергетика институтунун кооптуу экзогендик гидрогеологиялык процесстер лабораториясынын башчысы Сергей Ерохин.
Вообще-то температура, средняя температура на земном шаре растет. Это проявляется вот в частности в таянии.
Жер шарында абанын орточо температурасы улам жогорулап жатат. Муну биз мүңгүлөрдүн эришинен, көл сууларынын бууланып, азайып жатышынан байкасак болот. Айрым жайларда нымдуулук күчөп, жаан чачындын көбөйүшүнө да алып келүүдө. Бирок жаан чачын тегиз болбой жатат. Кай бир жерде өтө көп, айрым жерлерде такыр жок. Илимпоздор муну дагы эле изилдөө менен алек. Азыркы байкоолорго караганда, мисалы жаан жаап аткан 100 км аймакты ала турган болсок, анын 5-6 км аймагында нөшөр болот же калың кар түшөт. Башка жерлерде себелеп койгон учурлар арбын кездеше баштады. Жаан чачын мол болгон жерлерде сел жүрөт же кар эрип, арык каналдарда суу ташкындайт.
Селевые потоки или впоследствии при таянии этого снега затопление.
Сергей Мырза, Кыргызстанда быйыл кышта кар аз жаагандыктан дарыяларда суу ташкыны же сел коркунучу дээрлик жок деп эсептейт. Бирок башка факторлорду да көз жаздымда калтырбоону эскертүүдө.
Если снега выпадает не так уж и много, но резко происходит.
Кар аз жааганы менен абанын табы аябай көтөрүлүп кетсе, мөңгүлөр же тоо борундагы карлар тез эрийт дагы ташкын доолорго алып келиши толук мүмкүн. Андан тышкары ойлонулбаган чарбалык аракеттерди жасабаш керек. Мисалы, суу сактагычтардагы суу кое берүү сыяктуу иштерди алалы. Бул өтө кооптуу. Мен Орусиядагы суу сактагычтардан сууну кое беришкени тууралуу маалымат уктум. Чын төгүнүн билбейм. Бирок муну такыр түшүнө албадым. Натыйжасын көрүп жатпайбызбы? Дамбалар бузулду. Андыктан мындай жагдайда адистерден туура чарбалык мамиле талап кылынат.
Важно именно правильный хозяйственный подход.
2023 жылдын жаз айлары тарыхтагы эң ысык мезгил болду. Экологтор жакынкы 5 жылда абанын табы 1,5 градуска чейин жогорулайт деп болжолдоп жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюму менен Европадагы климаттын өзгөрүшүн изилдөө боюнча Коперникас кызматынын биргелешкен баяндамасында айтылган. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму өндүрүштөн чыккан зыяндуу газдардын көптүгүнөн жана Эль Нино кубулушунан улам алдыдагы 5 жылда дүйнөдө абанын ысышы рекордтук деңгээлге жетэрин эскерткен. Бул кубулуш Тынч океанынын экватордук сууларынын жылышынан улам пайда болот. Эль Нино кубулушу 2024 жылы да уланышы мүмкүндүгүн Financial Times басылмасы изилдөөгө катышкан илимпоздорго таянуу менен жазган. Окумуштуулар 2024 жылы дүйнө калкын суу ташкындары түшүккө салышы мүмкүн деп божомолдойт.
Жерине Азаттык радиосу.
Бул Жерине подкасты болду. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Табият апааттарынан улак, тынчтыкта жашоо кечириңиз.
Орман ушундан соң куугунтук курмандыктар берүүсүнө кезек берели. Анда Кыргызстан аймагындагы айрым жер суу аталыштарынын тарыхы Советтер Союзунан бери өзгөрбөй келатышынын чоо жайына кайрылабыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда 4 айыл аймагы жана 13 айылдын аталышын өзгөртүү чечими кабыл алынды. Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер сууларынын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп, кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарабынан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келатат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмнеде? Бир жагынан жер суу аталыштары өзгөргөнү менен кайра эле белгилүү кишилердин ысымы берилип жатканы тоталитардык доордогу эле түшүнүктөрдөн кабар бербейби? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен талкуулайбыз. Агай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Урматчылык, куш акылсын.
Өткөн аптанын соңунда ушу Кыргызстандын бир катар аймактарындагы жер суу аталыштарын өзгөртүү боюнча маалымат чыкты да. Маселен, Дээлектеги Чапаев айылын Арча Бешик деп өзгөртүп атышат. Өзгөндүн Киров айылы Кенжебай айылы болуптур. Чүйдө мисалы Военная Антоновкага Кожомкул деп аташты. Негизи эле ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да сизден. Ушундан баштайлы, мунун саясий тарыхый мааниси канчалык?
Эми биз эгемендүүлүккө ээ болдук, өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам улам көтөрүп келдик. Бирок ортодогу саясий өңүттөн уламбы бул маселени көтөргөн учурда дароо же Россияда бир мамлекеттик думанын бир депутат чыга алат, же болбосо дагы бирөөсү чыгып эле анан Кыргызстанда ушинтип орустарга каршы саясат болуп атат. Буларды токтотуш керек деп мына биздин Бишкек шаарынын аталыштарын дагы керек болсо өзгөртүш керек деген биздин азыркы спикерибиз бир маселени көтөрө койду эле. Аны дагы жогору жактан ушундай бир антироссиялык аракеттер болуп атат деп дароо токтотту. Бир мезгилде ушул тил комиссиясынын жетекчиси Кыргызстанда жер суу аталыштарын өзгөртүш керек деп айтып койгон үчүн аны эртеси күнү ал мезгилдеги убактылуу президент Отунбаев эле эртеси күнү аны кызматтан алып койду. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Демек жанагы тарыхый аталыштардын өзү мындай чоң саясий мааниге ээ да, эми кыргызча аталыш э. Анан ушул маселеге токтолуп калбадыкпы, жана Орусия тарабынан кийгилиши депчи. Мисалы, өткөн жылы Казакстан 3000 айылын 2025 жылга чейин өзгөртүү планын жарыяладыбы. Ошондо дагы интернет бетинде мындай Орусия тараптан каяша пикирлер көп болду да. Таң каласың да, мына Россиянын өзүндө советтик тоталитардык режимдердин негиздөөчүлөрүнүн ысымдарын өзгөрткөн ондогон мисалдар бар да. Мисалы, Свердловду кайра Екатеринбург деп кайрып алышты, Ленинградды өзгөртүштү, Сталинградды өзгөртүштү да. А эмнеге мындай эгемен өлкөлөргө келгенде алар эмнеси кооптондурат?
Бул маселе Россиянын прогрессивдүү интеллекттеринин арасында дагы мына эгемендүүлүктөн кийин көп талкуу болуп мурдагы тарыхый аталышыбызга өтөлү деп Россиянын өзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Бирок Россия өзү өзгөрткөнү менен, Россиядагы өзгөрүүлөр болгону менен мурдагы Советтер Союзунун тутумундагы мамлекеттерде ошол идеяны көтөрүп чыгып ошондой бир аракеттер болсо, Россияда антироссиялык аракеттер ушу мурдагы союздук республикаларда чыгып атат деп муну саясатка айландырбегендигин эле шылтоосу болуп атат да.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы, Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да ошол. Айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары эмне себептен Кыргызстандын чүй аймагында, ыскыл аймагында Биз Кыргызстандын айылында жүрбөй, Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма. Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет деп ошого да көп мындай кызыгып жүргөм эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 88-90 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Анан ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивтик документтерге туш болдум. Алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы? Алексеевка деп. Мына булардын баардыгы ушу падышанын аталыштарын алган эмес, мына ушу Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк, бул жерде эмне кылсак өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошол мезгилде. Анан бул экинчиси, ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөөнү Покровка деген аталыштар кете баштады. Андан кийин карасам падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарына аттары коюла баштады. Кадимкидей үчүнчү этабы. Мисалы үчүн мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-жылдын башында эле 1904-5 жылдары анан мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттары коюла баштады. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал губернатор, мурун аскер губернатор болгон, анын Куропаткин деп иш кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүп келген алгачкы келген жанакы ошол жерде ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык Көлдөгү Жети Өгүз районунда Липенко деген айыл бар, анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон, анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп туруп ат коюп алды деп туруп анын атына коюп атат. Андан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркою эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Жер суу аталыштарын өзгөртсө эле антирассиялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле ызычы чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доордун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Башкала Бишкекти сиз дагы айтып калдыңыз, анан 4 районду дайыма көтөрүлөт да, анан 4-сү тең советтик идеологияны даңазалаган аталыштар экен да. Анан мен дагы карап көрсөм 38-жылы Фрунзе шаарында ушул 3 административдик район түзүлгөндө эле Пролетарский, Первомайский жана Свердловский болуп аталган экен. Андан кийин анан 60-жылдары ошо Пролетарский деген Ленинский болуп өзгөрүп 70-жылдардын орто ченинде Октябрь району пайда болуптур да. Карасаңыз дээрлик бир кылымга жакын убакыт өткөн да. Анан улам көтөрүлөт таптакыр ишке ашпайт да. Анан мына ушул советтик топонимия жөнүндө сүйлөшкөндө да ошонун таасири тууралуу. Мисалы биз кесиптештер менен деле көп талкуулап калабыз да. Биз отурган көчө Фурманов. Анан жаш муундагылар сурап калат, Фурманов ким болгон? Тиги эле Жданов ким, Киров ким депчи. Бул ушул аталыштар дале сакталып жүрөт да бизде. Анан
бул ошондой эски көз караштан чыгуу, бир чети психологиялык жактан дагы бир топ мындай эме да, кыйыныраак. Дароо эле өзгөртүп коюуга көпчүлүк мындай эл бир чети макул болбойт, экинчи чети ошол финансылык жагына көбүрөөк көңүл бурат. Бирок ошол эле жердин, ошол эле көчөнүн аталышынын өзгөрүшү улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет да. Биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүк доордон бери Кыргызстандын өзүнүн тарыхы, улуттук идеологиясы деп келебиз. ар бир аталыш ошол жерде жашаган элдин аң сезимине дагы өзүнчө таасир этет.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктарында тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин уктуңуз, аны менен Айбек Абдылдаев сүйлөшкөн. Ушуну менен Азаттыктан жекшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдынабиул алып бардым. Жаңылыктар деле Нура Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшак башкарды. Аман туруңуздар.